Zelaiatik gure herria. Fito Rodríguez.
Gizarte aitorpena dela eta. Egun, Koldo Mitxelenaren izenarekin lotuta dagoen liburutegi, kulturune, ikastetxe, plaza eta kale edo sariak aipatu dituzte denak bat batean. Gutxiago, euskera aztertu zuen gizon importantea zela. Hala diote, ikasleek Elizabet Perez Gazteluk aitortu zuenean berrian duela 3 urte edo. Txillardegi ordea, oraingoz behintzat, Euskal Herriko kaleko izendegietan inun agertzen ez denez, euskararekin edo Euskal Herriko askapen borrokarekin lotzen da gehien bat, baita etaren fundatzaile moduan ere. Adibidez, Jakin aldizkariko zuzendaria den Lorea Agirrek, Txillardegiren lana digitalizatzeko Gipuzkoako aldundiak emaniko dirua eskuratzera joan zenen, errezena Txillardegientzat eraikin baten izena ematela zela zion, eta importantena berriz, bere lana atontzea, alegia, Jakinek egin behar duena. Nire esperientzia palean aldiz, Mitxelenaren kasuan ez bezala, ez da batera errezen izaten ari Txillardegien ikusgarritasuna eta oroimen kolektibo ziurtatzea gure artean. Eta Mitxelenarekin alderaturik behintzat, asimetria handia sumatzen dut bion agerpen publikoari naiz instituzionalari buruz. Wikipediara jo ezkero, Txillardegi hizkuntza askotan agertzen da. Ni konsultatutakoan gutxinez 16 hizkuntzetan. Eta Mitxelenari buruzko sarrera berriz askoz gutxigo dira. Euskaraz eta gaztelaniaz ditugu garrantzitsuena gainera. Baina karo, Wikipedia kale izendegiak ez bezala, ez dago politikoen esku. Biztan da, biak egon zirela preso behin baino gehiotan. Mitxelenari heriotza zigorra ezarri zioten gainera. Baina Txillardegi tirokatua izan zen Josu Muguruza hil zuten atentatuan, Espainiako lege biltzarrean senataria zela. Eta politikariek ez dute inoiz biktimatzat hartua izan. Biak polifazetikoak eta behatzaile zorrotzak izan ziren, naiz eta Mitxelenari aitortzen zaion modu honean, eta Txillardegiri jarrera ustez, polemista, zaila, leporatu ohi zaion. Mitxelenaren ekarpena bidegileak bildumako alean ikus daiteke aspalditan. Txillardegina, nunbait, bilduma horretako aspaldi ere idatzita egon arren, idazki hau burutzen ari naizen une honetan, alegia zendu zenetik 3 urte terdira, kaleratu gabe jarraitzen du. Mitxelenak zioen, hay dos cosas que yo considero poco vascas, las efusiones sentimentales y las barabatas. Los vascos tendremos todos los defectos del mundo, pero esos dos no. Los sentimientos más profundos de los vascos son los que menos se manifiestan. Hala zioen, erdera batuan. Txillardegik bere sentimentuak plazaratu zitun euskeraz, euskal literaturari buruztazio naiz esperientzia berriak eskainiz. Bere personaiak berau baitziren, haien kezkat Txillardegirenak, sentimendu sakonak bezain izurberak. Mitxelenak batuaren alde egiterakoan bere alderdikoak ziren Eusko Alderdi Jeltzaleko asko kontra izan zitun, eta horretan dudarik gabe biak batera joan ziren, Txillardegi eta Mitxelena, orduko Euskara Zaintzak, Herri Hizkeraren Akademiak, ez baitzun lagundu batasun hori bideratzen, eta horren aurka zeuden, eta horretan dihardute oraindik ere. Baina, Txillardegiren ekarpenaren garrantzia zenbait adituk salbu, ez du kasik inork ezagutzen. Horrengatik guztiagatik ez hitzaidan egokia iruditu goian aipaturiko Lorea Agirreren esan hori. Gipuzkoako Foru Aldundian hitz egin zuenean, Txillardegik euskal kulturari emandakoaren lan munta bere ekarpena ezagutzen duten guztiek, bere aurka aritu diren adituek barne, ezagutu eta onartu arren, Ez da gauza bera gertatzen gizarte mailan nun, ezagutzekotan, bere alde politiko desitxuratuta besterik ez den Zabaldu. Elizabete Perez Gazteluke esaten zuen bere berriako artikuluan Mitxelena zubi gizona izan zela. Baina bi aldetako iritzi ezberdinetan kokatu ziren Mitxelena eta Txiardegi behin baino gehiago eta zubiek bi alde dazkaten. Bat gogoratuko denik. 1982an Uzeik lantzen zituen hiztegien inguruan sortu zen polemika hura. Jakina denez, Mitxelenak berak sortu zuen polemika eta Uzeien lana bortizki kritikatu zuen. Bere ustez, euskal terminologia arloka argitzen argitu aurretik, leksikografia lan akademikoa sakona egin beharra zegoen. Txiardegik Uzeieren alegina ezagutu zuen bertatik bertara eta haren beharra eta kalitatearen alde zegoen. Auzi honetan adibidez, Mitxelena ezen zubigilea izan eta Txiardegi berriz zubigile galanta suertatu zitzaigun horretan ere. Baina, esan bezala, oraindik ere behar adinako gizarte aitorpenik gabe.
Talaiatik gure herria, Fito Rodríguez.